რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და რუმინეთის თავდაცვის მინისტრების მინდია ჯანელიძეს და მირჩა დუშას შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. მინდია ჯანელიძის განცხადებით, რუმინეთი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი და ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სერიოზული მხარდამჭერია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, რუმინელ კოლეგასთან დღევანდელი შეხვედრისას, როგორც ნატოსა და ევროკავშირის, ისე ორმხრივი ფორმატებით თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული გეგმები და მიმართულებები და ამ სფეროებში ძალიან ნაყოფიერად ვითანამშრომლებთ, განაცხადა მინდია ჯანელიძე. მასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მირჩა დუშამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუმინეთის წარმომადგენელი მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს ნატოს მთავარ ჯგუფში, რომელიც საქართველოში იმუშავებს არსებითი პაკეტით განსაზღვრული მიზნების შესასრულებლად. რუმინეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, საქართველო ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ყოველთვის, როცა ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალი იმართება, საქართველოსთან ურთიერთობებს ეწყნება სპეციალური კომისიის და სესიის ხდომები. მირჩა დუშას თქმით, ამ ხდომებზე რუმინეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები ხაზგასმით აღნიშნავენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში, ისევე როგორც უკრაინის და მოლდავეთისა. საქართველო წინ სწორი გზით მიდის და ჩვენ ჯერ უნდა თუნდა შევაფასოთ და ბიძ კი მივცეთ ყველა იმ ძალის ხმევას, რომელიც მიზნად ისახავს არსებითი პაკეტის რეალიზაციას, განაცხადა მირჩა დუშა. მისივე თქმით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან დღევანდელი შეხვედრისას განიხილეს რეგიონში უსაფრთხო ის კუთხით შექმნილი ვითარებაც, განსაკუთრებით უკრაინის კრიზისის ფონზე და შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელობა. შეუძლებელია ხელისუფლება ახალისებდეს კრიმინალურ სამყაროს და ამ დროს პოლიცია იყოს დაცული. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ნოგზარ ციკლაურმა. მას სამწიმარი გამოუცხადა პოლიციელ ბექა მარგიშვილს და ყველა იმ პოლიციელის ოჯახს, რომლებიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში კრიმინალთან ბრძოლის პროცესში დაიღუპნენ. როგორც ნოგზარ ციკლაურმა აღნიშნა, პოლიციელთა დემორალიზაცია ბოლო ორი წლის განმავლობაში მოხდა უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შედეგად, რომელსაც მთავრობა ატარებს და რაც ამნისტიით, მკვლელების, ყაჩაღების, კრიმინალების გარეთ გამოშვებით გამოიხატა. ამან უდიდესი საფრთხე შეუქმნა როგორც საზოგადოების დაცულობას, ისე პოლიციელთა სიცოცხლეს, განაცხადა ნოგზარ ციკლაურმა. მისივე შეფასებით, პოლიციელთა დემორალიზება გამოიხატა იმით, რომ მათ ათავისუფლებდნენ სამსახურიდან იმის გამო, რომ კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს ასრულებდნენ, ასევე იმას, რომ იმან, რომ პოლიციელთა მკვლელებს საზღვარზე აპარებდნენ, როგორც ეს ნოგზარ ციკლაურის თქმით, ბათუმის ცნობილი ინციდენტის დროს მოხდა. მისივე თქმით, პოლიციელთა დემორალიზებას ხელი შეუწყო სპეცრაზმელთა დევნამ და ქურდული სამყაროს რეანიმაციამ. ნაციონალური მოძრაობა, ისევე როგორც ქართული საზოგადოება, სოლიდარულია პოლიციელთა მიმართ და მას მკაფიოდ უჭერს მხარს, განაცხადა ნოგზარ ციკლაურმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს იმყოფებოდა ვაზისუბნის დასახლებაში, სადაც მოკლული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის ოჯახს პირადად მიუსამწიმრა. ტერიტორია პრემიერ-მინისტრმა კომენტარის გარეშე დატოვა. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი გადაუდებელი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის ცენტრში დაჭრილ პოლიციელს ვალერიან გრძელიშვილს მოინახულებს. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისან სამგორის სამმართველოს მერო განყოფილების უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი ბექა მარგიშვილი და დეტექტივის თანაშემწე გამომძიებელი ვალერიან გრძელიშვილი 4 აპრილს საღამოს თბილისში ვარკეთილის მეტროსთან ჯავახეთის ქუჩაზე სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდნენ, რა დროსაც მათ შემოწმების მიზნით გააჩერეს მოქალაქე შალვა აბულაძე. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, შალვა აბულაძემ პოლიციელების მისამართით ცეცხლი გახსნა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სროლის შედეგად ორივე სამართალდამცავი დაიჭრა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ბექა მარგიშვილი მოგვიანებით საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა. ვალერიან გრძელიშვილს სამედიცინო დახმარება ამჟამად პირველ კლინიკურ საავადმყოფოში უტარდება. ექიმების ინფორმაციით მისი მდგომარეობა მძიმე, თუმცა სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარეობს ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები შალვა აბულაძის დასაკავებლად. საქართველოში იმყოფება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის დელეგაცია, რომელსაც ოფისის დირექტორი მაიკლ ჯორჯ ლინკი ხელმძღვანელობს. ორდღიანი ვიზიტისას დელეგაციის წევრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიას ეწვევიან.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13:05-ია და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების შესახებ ვისაუბრებთ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ხვალ ამ საკითხზე დიალოგის ფორმატში იმსჯელებს, მანამდე კი კოოპერატივების საქმიანობაზე, პროგრამაზე, მიზნებზე, გამოწვევებზე ჩვენ სტუდიაში ისაუბრებენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგინე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენ ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Say you will. Say you will. Together could never be close enough for me. Feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love. You're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my way. Say you will. Say you will. Promise me you'll always be happy by my side. I promise to sing to you when all the music.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რა უნდა გაკეთდეს ერთისხრივ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისა და გაძლიერებისთვის და მეორესხრივ როგორია ქალის როლი ამ სფეროში. ჩვენი სტუმრები არიან სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. გადაცემაზე უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და სანამ სტუმრებთან გადავალ შეკითხვით აქვე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-83-87 დაგვირეკეთ, დაურეკეთ ჩვენს სტუმრებს, დაუსვით მათ შეკითხვები. ახლა კი მივესალმები, გამარჯობათ, დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და მოგზანდით სტუმრად. ხოლ 7 აპრილს, როგორც ვიცით, ანა თბილისში სასტუმრო ბეცეში გამართება დიალოგი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების შესახებ. თუ შეიძლება სწორედ ამ ღონისძიებით დავიწყოთ. მანამდე გითხარით რა არის კოოპერატივი, რატომ შეიქმნა და რა იგეგმება ხალხთა შეიძლება?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით რომ პირველ ეტაპზე მასში როდესაც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ცნობიერება და ცნობატობა არ არის კოოპერაციის იმ დონეზე, როგორც თუნდაც ევროპაში, სადაც ფაქტიურად მოსახლეობის 80% ჩართულია კოოპერაციაში, ნუ სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას გულისხმობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის ჩართულობა და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. რა შეეხება ხვალინდელ ღონისძიებას, მცირე ანონს გავაკეთებ, თუმცა ალბათ უფრო შორიდან უნდა დავიწყოთ და ვთქვათ თუ რატომ კოოპერაცია. პრინციპში მოგიხსენებათ ალბათ თქვენც, რომ თავრობის მიერ ასე ვთქვათ დეკლარირებული ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება დღესდღეობით არის სოფლის მეურნეობა. რა შეეხება სოფლის მეურნეობას, სწორედ ცოტა ხნის წინ შემუშავდა და მიღებული იქნა სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2015-20 წლების და ამ გეგმაში ერთ-ერთი პრიორიტეტად სწორედ კოოპერაცია არის ასახული. რატო კოოპერაცია? ზოგადად პრობლემები ბევრია სოფლის მეურნეობაში და ალბათ ეს რიგით მოქალაქემაც კი იცის, ამისთვის არ არის საჭირო ძალიან ახლოს იყოს ამ სფეროსთან. პრობლემა არის პირველ რიგში მიგრაციის ქალაქში, პირველ რიგში ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა განათლების ნაკლებობის და სერიოზული პრობლემა ფრაგმენტული მიწების არსებობის. ანუ სამწუხაროდ მცირე ფერმერი საქართველოში ფლობს ნონიმთელი 25 ჰექტარს და დაახლოებით ამდენს. რა თქმა უნდა, ყავს სული ფერმერებიც, მაგრამ ეს ციფრი არ შეედრება ევროპულ საშუალო მაჩვენებლებს. სწორედ ამიტომ კოოპერაცია ფაქტიურად არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ მცირე ფერმერებმა ურთიერთთანამშრომლობით, ასე ვთქვათ, ხარჯების გაზიარებით და თავისი შემოსავლის გაზრდით შეძლონ გარკვეული ეფექტის მიღწევა მეწარმეობაში. რა შეეხება ხვალინდელ დღეს და ზოგადად ქალების როლს, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთი წელია, რაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების თვის სტატუსის მინიჭება დაიწყო ჩვენ სააგენტომ და ასევე მოგახსენებთ, რომ სააგენტო წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის კონტროლს ექვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და ჩვენი ძირითადი მოვალეობა ერთი მხრივ სტატუსის მინიჭება კოოპერატივებისთვის, მეორე მხრივ მათ განვითარებაზე ზრუნვა, მათი მონიტორინგი. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით ერთი წელია, უკვე სახეზე დღეს გვაქვს 716 კოოპერატივი, რაც საკმაოდ კარგი ციფრია. თუმცა მხოლოდ ციფრს არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, ნებისმიერ მიმართულებით, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობას თუ ეს ეხება. ამ ეტაპზე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პირველ რიგში ამ 716 კოოპერატივში და რა თქმა უნდა შემდგომ დარეგისტრირებულებში იყოს გაძლიერებული იგივე განათლების კომპონენტი. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევიტანოთ და დავნერგოთ და მივაწოდოთ მას მხარდაჭერის პროგრამები, ვიზრონოთ იმაზე, რომ კლასიკური კოოპერაციის გზით განვითარდნენ და კლასიკური კოოპერაცია საკმაოდ ერთი შეხედვით რთული, თუმცა ევროპაში და არამარტო ევროპაში აღრევირებული, ასე ვთქვათ, მიმართულება, როდესაც ჰორიზონტალური გაძლიერებისა და ვერტიკალური ინტეგრაციის დახმარებით კოოპერატივები აღწერენ ერთიანი სრული საწარმოო ციკლის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით მაქსიმალურად შემოსავლების მაქსიმიზაციას. და ამავდროულად ვცდილობთ, რომ ის ძირითადი პრინციპები, რაც ნებისმიერ საწარმოში უნდა იყოს და ასევე რაც ქვეყნის პრიორიტეტია, თუნდაც ასე ვთქვათ, გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა, ქალთა ჩართულობის და არამარტო ქალთა, არამედ ეთნიკური უმცირესობების, მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა, ამაზე სპეციალური აქცენტები გავაკეთოთ გარდა იმ ძირითადი პროგრამებისა, რომელიც არსებობს ყველა კოოპერატივებისთვის. თუმცა ვთვლით, რომ მხოლოდ ჩვენი ინიციატივით, ანუ სააგენტოს ინიციატივით, ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიმართულებების და მხარდამჭერი ღონისძიებების დაგეგმვა არ იქნება სწორი. ამიტომ ვითვალისწინებთ რამე დიდ პრაქტიკას და გამოცდილებას, ინფორმაციას, რომელიც გააჩნია სხვადასხვა სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. განსაკუთრებით ძალიან ბევრი კარგი აქტიური ორგანიზაცია, რომელიც ქალთა ეკონომიკური ჩართულობის მიმართულებით მუშაობს. ხვაინდელ დღეს სწორედ მცირე, ასე ვთქვათ, პლატფორმას, მცირე რა, მაქსიმალურად ღია და გახსნილ პლატფორმას ვაწყობთ ქალთა კოოპერაციულ მოძრაობას ჩართულობისთვის, სადაც მოწვეული ყავს ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. გვინდა პირველ რიგში გავუზიაროთ მათ ინფორმაცია კოოპერაციის შესახებ, ანუ ის ძირითადი ელემენტები, რომელიც კოოპერაციას ხდის მიმზიდველს, სოფლად სიღარიბის აღმოფხვრისთვის, ქალთა ჩართულობისთვის, ეკონომიკური ჩართულობისთვის, ბუნებრივია დასაქმებისთვის. მეორე მხრივ გავუზიაროთ ჩვენი გეგმები, რაც გვაქვს ქალთა ჩართულობის სტიმულირებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოვისმინოთ მათი პოზიცია. პოზიცია თუ როგორ ხედავენ ქალთა როლის გააძლიერებას კოოპერატივებში და ასევე პოზიცია როგორ სურთ რომ ითანამშრომლონ სააგენტოსთან. რა თქმა უნდა, ხვალვე შეიძლება შეჯერება აზრების ვერ მოხდეს, თუმცა ეს გრძელვადიანი პროცესია. შემდგომ ჩვენ გვეგმოთ, რომ რაღაც პერიოდის შემდგომ მოხდეს უკვე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც მოსმენილი იქნება ამ შეხვედრის შედეგად წარმოქმნილი იდეები თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და ჩვენ აქტიური თანამშრომლობის რეჟიმში უკვე დავიწყებთ ამ ორგანიზაციებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმ ორგანიზაციებთან, რომელთა პრინციპები შეესაბამება იმ ხედვას, რომელიც ჩვენ ზოგადად კოოპერაციის განვითარებასთან გვაქვს, აქტიურად დავიწყებთ ქალთა, ასე ვთქვათ, ჩართულობის უზრუნველყოფაზე მუშაობას.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
ნათიასთან. ქავტონათია, თქვენ ძანდებით პრაქტიკოსი ფერმერი, ასე ვთქვათ, ხო? კოოპერატივის ერთ-ერთი კოოპერატივის ხელმძღვანელი.
ჩვენი კოოპერატივი არის ხევსურეთში, სოფელ ბარისახოში. ვართ 5 წევრი, მე პაიე, ათენას 3 არის ქალბატონი. ზოგადად 7 წევრისგან შედგება ყოფილი დირექტორები, რომლებიც გვეხმარებიან სხვადასხვა საქმიანობაში. ძალიან საინტერესო რეგიონი არის თვითონ ხევსურეთი იმისთვის, რომ თუ იქნება ხელშეწყობა და ყურადღების მიქცევა სათანადოდ და ფინანსურადაც უფრო მეტი თანადგომა გაკეთდეს პროდუქტი, რაც უფრო საინტერესო იქნება როგორც ბაზრისთვის, როგორც სასოფლო-სამეურნეო კუთხით, ასევე სხვა კუთხითაც. სწორედ ამიტომ მე ძირითადად უფრო თბილისში ცხოვრობ, მაქვს ხშირი კონტაქტი მთასთან და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად მაქვს დომა იგივე სააგენტოსთან, გავიცანი ხალხი, რომელიც გვეხმარება თვითონ უფრო მეტად გვაკვალიანებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის განვითარების კუთხით და ასეთი იდეა გავაკეთეთ საწარმოს შექმნის, ახალი საწარმოს შექმნის ხევსურეთში, ალპური მცენარეული ჩაის წარმოების, კონკრეტულად იქნება ეს დეკის ჩაი, რომელიც იქნება როგორც მონოფორმით, ასევე იქნება კომბინირებული ფორმით მოცვთან, ვიტნასთან, დეკასთან, პანტასთან და სხვადასხვა, ასევე შეიძლება ასკლის კომბინაციითაც იყოს. ეს სიახლე იქნება როგორც ქართული ბაზრისთვის, ასევე ევროპისთვისაც და ასევე როგორც საექსპორტო პროდუქცია შეიძლება გააკეთდეს. თავიდან უფრო მეტად მთის მოსახლეობა სკეპტიკურად არის ხოლმე განწყობილი სიახლის მიმართ, მით უმეტეს რომ ვთქვათ ვიღაც დაეხმარება რაღაცა
შეწყობა იქნება, ხო, ეს პროდუქტი იგივე დეკა იქნება თუ ასკილი უნდა
მოსახლეობა უნდა ჩაგაბაროთ ეს. ეს არის აქ ჩაგერთ რომ შესაძლებელი, ანუ კოოპერაციის ძირითადი პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ კოოპერატივი არ არის შემგროვებელი მოსახლეობისგან. კოოპერატივის თითოეული წევრი იღებს იკეთეს იმით, რომ ის არის კოოპერატივის წევრი და შესაბამისად მის მიერ მოყვანილი პროდუქციისგან გადამუშავება ხორციელდება.
ასკილის და დეკას შემთხვევაში ცოტერთულია, რომ მოიყვანთ ასკილს, ამას გულის.
ანუ ჩაგაბარება შესაძლებელია იმ წევრების მიერ მოპოვება პროდუქტით, რომელიც გაწევრიანებული
იქნება კოოპერატივში. დაქირავებული მუშახელზე არ არის გათვლილი კოოპერატივი, არის უფრო იმ ადგილობრივი მოსახლეობის გაწევრიანებასთან დაკავშირებული. ანუ ის ვინც არიან წევრები, ისინი თვითონვე უზრუნველყოფენ ამ პროდუქტის შეგროვებას, მოტანას, გაშრობას და ასე შემდეგ. ანუ რა პროცესებიც გადის. შესაბამისად, ახლა ჯერ ვიყავით ხუთკაციანი კოოპერატივი გაქვს, იმიტომ რომ მაღალ თიანში ცოტა უფრო პრობლემურია ხალხმრავალი. Და თან უფრო ერთსაც ვაფობთ ახალგაზრდების ჯგუფია ერთად 30-დან 40-მდე ახალგაზრდები. Და თუ დაინახავენ რომ იქნება ეს პერსპექტიული, რომ მართლა რეალურია და ცოტა ჯერჯერობით ვერ აღიქავენ რაღაც რეალურად. მე რო უფრო მეტად იქნება ეს სფეროს გაფართოება შესაძლებელია ხალხის დამატებას და ძალიან ბევრი
ქალტენო აი ქალტენათი ამშო ხუთი მეპაისგან შედგება კოოპერატივი არაგველები ასე
ვთქვათ
კოოპერატივს აქვე რომ აი გავფანტოთ ეს ბუნდოვანება არის განსაზღვრული მეპაიეთა რაოდენობა ზოგადად კოოპერატივში იმიტომ რომ მე წავიკითხე რაღაცა მოსაზრებები რომ ზოგიერთი სკეპტიკურად უყურებს და კოლექტივიზაციის რაღაცა ნიშნებსაც ხედავს კოოპერაციაში და
კი ბატონო პირველ რიგში თქვენს კითხვას პირველ კითხვას უპასუხებ რაც შეეხება რაოდენობებს გასაზრული ბუნებრივია მინიმალური რაოდენობა თაში ანუ კონკრეტულად არაგველების შემთხვევაში მათ შეიძლება ყოფილიყვნენ 3 წევრიც კი თუმცა ამ შემთხვევაში ყავს 5 წევრი რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს საუბარია მინიმუმ 5 წევრზე ანუ 5 ფიზიკური პირი რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეს რომელიც არის 18 წელს შესრულებული თუმცა ამჟამად მიმდინარეობს ძალიან აქტიური განხილვა ისევ და ისევ ექსპერტებთან და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იმ ცვლილებათა პაკეტის, რომელიც შემდგომ მთავრობის მიერ იქნება წარდგენილი კანონში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ და შესაძლოა რომ გაიზარდოს წევრთა რაოდენობა და ამ შემთხვევაში მინიმალური წევრები იქნება 10
დანარჩენ საქართველოში 5
წევრი ბუნებრივია არ არის, იმიტომ რომ კოოპერატივი მაქსიმალურად შესაძლებელია აერთიანებდეს თუნდაც 250-300 წევრს და ესეთი კოოპერატივები გვყავს. თუმცა, რა თქმა უნდა, წევრების გაერთიანება უნდა მოხდეს არა ქაოტურად, არამედ ერთი მიზნის გარშემო. ანუ ეს შეიძლება იყოს დარგობრივი პრინციპი, თუ ტერიტორიული პრინციპი, თუმცა ამაზე შეზღუდვა ბუნებრივია კანონში არ არის, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციის სახით მაინც ვაძლევთ ხოლმე, რომ თუ ერთიანდებით, გაერთიანდეთ ერთი დარგის გარშემო, ვინაიდან თქვენ შემთხვევაში წარმოების ეფექტურობა იქნება უფრო მაღალი და დანახავთ.
თუმცა განსხვავებული შეიძლება.
რა თქმა უნდა, განსხვავებულად შესაძლებელია, სწორედ რა ახსენე, ჰორიზონტალური, ასე ვთქვათ, განვითარება. ამ შემთხვევაში განსხვავების ხარჯზე ისინი იზიდავენ მაქსიმალურად კიდე დამატებით რესურსებს, იმიტომ რომ კოოპერატივის წევრი შემოდის თავისი ქონებითაც, ხო? და ასევე თავისი ადამიანური რესურსით. შემდგომ ეს პირველი დანის კოოპერატივი ცდილობს და კლასიკური გაგებით ესეა, რომ ამუშავებს პირველად პროდუქციას და შემდგომ უკვე ხდება მეორე დონის კოოპერატივებისთვის მიწოდება, რომელიც გადამუშავებას ახორციელებს და შემდგომ მესამე დონე უკვე მარკეტინგული კოოპერატივებია. ჯერჯერობით ეს სისტემა ბოლომდე საქართველოს აწყობილი ბუნებრივი არ არის, იმიტომ რომ განსხვავებით ევროპისგან, ჩვენ რაღაც წელიწად ნახევარს ვითვლით კოოპერაციის მიმართულებაში და ევროპაში ეს ბოლო 150 წელი ვითარდება და აქვე გადავალ თქვენს მეორე კითხვაზე, ეს არ არის კოლექტივიზაცია. ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე ჩვენ ასე ვთქვათ სლაიდის კონდა კოოპერატივი კოლხოზი არ არის. იმიტომ რომ ხალხში ცნობადობა საკმაოდ დაბალია, ჯერ ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი საინფორმაციო შეხვედრა უკვე ჩავატარეთ და ყოველდღიურ რეჟიმში გვავატარებთ რეგიონებში. ძირითადი განსხვავება რაც არის, რომ კოოპერატივში არის დემოკრატიული მართველობა. ხა კოლხოზში გემახსოვრებათ ყველას, ნუ ვინც შედარებით ახალი თაობა, ფილმებიდან მაინც შეიძლება ან შობლების ინფორმაციიდან ახსოვდეს, იყო თავმჯდომარე, იყო დავალება გაცემული და ასე ვთქვათ კოლხოზის წევრი არ მონაწილეობდა კოლხოზის საქმიანობაში აქტიურად. მართლობითი როლი მას არ ჰქონდა. კოოპერატივის შემთხვევაში თითოეულ გადაწყვეტილებას იღებენ ისინი ყველა წევრის მონაწილეობით. რა თქმა უნდა, ყავთ დირექტორი, რომელიც წარმომადგენლობას ახორციელებს, შეიძლება ეს იყოს გამგეობა, სამკაციანი თუნდაც, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებენ დემოკრატიულად. თითოეულს გააჩნია თითო ხმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ეშინიათ ხოლმე კოოპერატივის წევრებს და ამბობენ, რომ აი მე მაქვს მაგალითად 5 ძროხა და აი მეორეს აქვს თუნდაც 50. პირუტყვით და ამ შემთხვევაში ის უფრო ძლიერი გადაწყვეტილების მიმღები იქნება?
არა.
იმიტომ რომ თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმა. შესაბამისად ისინი თანაბარ ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში არიან გადაწყვეტილების მიღებისას და რაც თავარია ასე ვთქვათ ყველაფერი, ყველა გადაწყვეტილება, რაც კანონით არის განსაზღვრული და პლუს რაც წესდებით არის განსაზღვრული, მიიღება საერთო კრებაზე. ამიტომ ძალიან დიდი განსხვავებაა კოლხა შორის და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმაც, ასე ვთქვათ, გააცნობიერონ.
თან გარკვეული შეღავათებით გამოირჩევა მოხსენებად საზოგადოებრივი კოოპერატივები, როგორც მოგების ასევე ქონების გადასახადით არის ბეგრება და ამ ხრივას დიდი ხელშეწყობა არის კოოპერატივების კუთხით.
თქვენ წეღავთ, რომ თაში სკეპტიკურად ხდება მოსახლეობა სიახლესო და ჩვენ ახლა ბუნებრივი ერთის ხრი კოოპერატივების განვითარება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გენდერულ სტილზაც გვინდა ყურადღება გამომახვილოთ. აი ქალებიც, ნუ ბუნებრივია, თუმ თვიან მოსახლეობა სკეპტიკურია, ქალი შეიძლება უფრო
სკეპტიკური იყოს. ქალების დაყოლება უფრო ადვილია შემთხვევაში კი ბატონო, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა საკუთარი საქმე რო ქონდეთ, მამის სურვილი თბილისშიც უფრო აქვთ ქალებს, მაგრამ იქ უფრო მეტად. როდესაც ხედავენ, რომ რაღაც საქმეს წამოიწყებენ, თან ის თავისათაც თვლიან უკვე იმ საქმეს და რაღაც პერსპექტივასაც ხედავენ, ამაში უფრო მეტი ქალი ჩაერთვება და უფრო მეტად ერთგულები არიან საქმეს მიმართ. ქალი ამ
შემთხვევაში არის ქონების მფლობელი, იგივე ქალს აქვს თავისი ქონება, რომ ცდილობრივად მონაწილეობა
მიიღოს. შესაძლებელია იყოს, მაგრამ იმდენად უფრო მამაკაცებს აქვთ ეს ქონები გადაფორმება, თქვა იგივე მიწების სახლის, უფრო მეტად კაცებს ხდება ქალებზე ნაკლებად. მაგრამ ამ ხრივაც ეს აის წევრობა და აის ოდენობა, როგორც ქალბატონმა ანამთქვა, არ არის იქ თქვა 5 დროხით შემოვა თუ 50 დროხით, დიდი განსხვავება არა. წევრი წევრია და იგივენაირი პატრიოტიზმით იმ პატრიოტიზმას იმსახურებს, როგორც თქვა მიწის შემტანი
კოპერატივი.
აი ჩვენთან ახლა 5 მივართ და აქედან 3 ქალი არის.
ნუ ჩვენ
ადგილობრივები არიან კი ბატონო და თან ჩვენ ხა სხვა მეგობრობაც გვაკავშირებს ოჯახებით რაღაც და ერთმანეთში უფრო მეტად შეკრული გუნდი ვართ და ამ ხრივაც ეს პრობლემა არ არის. ზოგადად აი სოფელში როდესაც კოოპერატივის შექმნაზე არის ხოლმე საქმე, უფრო აი ამის მომენტია, რომ ერთმანეთის ზოგჯერ არენდობიან, რაღაცა ვერ იყოფენ, ესეთი მომენტებიც არის ზოგჯერ, აი ამიტომ უფრო იკავებენ თავს, რომ კოოპერატივის
შექმნაობს და ბოდიში ნატირო ჩაგეჭერით. ამისთვის ჩვენ გავთვალეთ, რომ შესაძლებელია რაღაც პრევენციულად ღონისძიებები საჭირო იყოს, თუნდაც შემუშავდა ჩვენს მიერ მოდელური წესდება, რომელიც ძალიან დეტალურად ითვალისწინებს იმ ურთიერთობებს, რომელიც კოოპერატივის წევრებს შორის შეიძლება წარმოიქმნას. ანუ ფაქტორ მინიმუმამდე დაყვანილი არის ის რისკები. ხა ნათიას შემთხვევაზე ვიტყვი, ალბათ თვითონ ერიდება, მაგრამ მითხრა თქვა, რომ ანუ თუნდაც მისი მონაწილეობა დღემდელ გადაცემაში მითხრა გადაწყდა, რომ ფაქტორად ერთ-ერთი სამგალითო ქალბატონი არის ჩვენს წევრ ქალბატონებს შორის და წევრთა რაოდენობაზე ვიტყვი, რომ ამჟამად ჩვენ აი ამ 716 კოოპერატივში გვყავს 4820 წევრი. აქედან არის 1067 ქალბატონი. დაახლოებით 23-24% არიან ქალბატონები, მათ შორის გამგეობის თავმჯდომარეებიც და გამგეობის წევრებიც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ ეს რიცხვი იმ რეალურ რიცხვს მიუახლოვოთ, რაც არის პოტენციალი ქალბატონების. და აი პოტენციალს რაც შეეხება, იგივე მიწაზე თქვენი კითხეთ, რომ ხშირად არა აქვთ მათ საკუთრებაში. ქალების საყურადღებოდ ასევე მინდა ვთქვა, რომ ის პრობლემა, რომ მკვიდრობით ისინი ხშირად ვერ იღებენ მიწას მამაკაცებისგან განსხვავებით, ისევ და ისევ ქართული მენტალობიდან გამომდინარე, არ წარმოადგენს ბარიერს, ვინაიდან მიწით შესვლა კოოპერატივში არ არის სავალდებულო. ანუ კოოპერატივში შესვლა მთავარია შენი, ასე ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ჩართულობით და რა თქმა უნდა, პაისაღით უნდა შეიტანო ეს დადგენილი მინიმუმი, მაგრამ იმ ქალბატონებს, რომელთაც არ გააჩნიათ შეიძლება დიდი სახსრები ამ ეტაპზე, შეუძლია თავისუფლად თუნდაც თავისი ინიციატივით შექმნან კოოპერატივი, ჰქონდეთ მინიმალური საპაი შენატანი, მაგრამ ნორმალურად განვითარდნენ და შემდგომ კაპიტალიც გააფართოვოთ. ასევე ნათიას რეკლამირებას გავაგრძელებთ ამისი კოოპერატივის და ვიტყვი, რომ საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა ნათიას ამ შემთხვევაში მიეცა. თან ალბათ გაგიგიათ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ამ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული არის 160 კოოპერატივის ინსტიტუციური განვითარება, შექმნა და კაპიტალური ინვესტირების კუთხით დახმარება. სწორედ ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტი არის კოოპერატივ ჰაეგველების პროექტი. თორსტები 112,000 ლარის მოცულობით პროექტი დაფინანსდა მათი. ამ შემთხვევაში დაფინანსებელს წარმოადგენდა ერთ-ერთი განმახორციელებელი ოქსფამი არის სამთავრობო ორგანიზაცია და საკმაოდ დიდი იმედი გვაქვს კონკრეტულად არაგველებთან და რა თქმა უნდა ისევ სხვა კოოპერატივებთან მიმართებით, რომლებიც ამ პროექტში ჩართული არიან და მომავალში ჩაერთვებიან. და განაცხადების მიღება გვაგზავნება მინდა აღნიშნო და მუშაობს აქტიურად 4-ვე განმახორციელებელი.
კეთილი, აი ამ საკითხზე საინტერესოა ალბათ მათ გაუწიოთ მეტი პოპულარიზება და ამ კონკურსის თაობაზე კიდევ ვისაუბროთ რამდენიმე წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში 2:30-ზე სრულდება საქართველოში ნინო როდონაიას უთმობთ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახმეტის რაიონის სოფელ დუიში მიმდინარეობს პანკის სიხეობის უხუცესთა საბჭოს შეკრება. როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, უხუცესთა ინფორმაციით ხეობაში არსებობს გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც პანკისიდან სირიის მიმართულებით ექსტრემისტთა მხარდასაჭერად ახალგაზრდები გახავს. უხუცესები აცხადებენ, რომ თუ ხელისუფლება ადეკვატურ ზომებს არ მიმართავს, ხეობაში სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბება. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და რუმინეთის თავდაცვის მინისტრების მინდია ჯანელიძის და მირჩა დუშა შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. დღეს რუმინეთის თავდაცვის მინისტრი საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა მიიღეს. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას თბილისში გასულ კვირაში მოკლული პოლიციელის ფექა მარგიშვილის ოჯახს დღეს პირადად მიუსამძიმრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღეს ის საავადმყოფოში მოინახულებს საჭრელ პოლიციელს ვალერიან გრძელიშვილს. საქართველოს მთავრობა პოლიციის დემორალიზებაში დაადანაშაულა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ნუგზარტი კლაურმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეუძლებელია ხელისუფლება ახალისებდეს კრიმინალურ სამყაროს და ამ დროს პოლიცია იყოს დაცული. ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის დირექტორი მაიკლ ჯორჯ ლინკი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ქართული მხარის დაინტერესება გაიზარდოს ელთოს ჩართულობა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე აშვიდი და 4.
What you gonna do when they come for you? They took it it on that one. You chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no break. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? With the love of a father, reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too rude. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. You chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაცნობების საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. მე ნონა მჭეკლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალიშევა. აქვე გეტყვით გაგიმეორებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმარ ქალბატონებს, რომელთაც ბევრი აქვთ მოსათხრობი და ბევრი აქვთ სათქმელი თქვენთვის. და განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ წეღან ქალბატონანა შეკითხვა საუბარი შევწყვიტეთ დონორების თემაზე და იმ კონკურსზე, რომელშიც მონაწილეობა ყველა აქტიურ და ქალს შეუძლია მიიღოს. ევროკავშირი არის ერთ-ერთი აქტიური დონორი, როგორც ვიცით, ჩართულია იგივე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ძანეთ ახსენეთ თქვენ. თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ ინტერესებულ ადამიანებს, ვის უნდა მიმართონ, სად უნდა მოვიდნენ მათთვის, ვისაც აქვს ის უნარჩვევები, რომ შეუძლია შექმნას კოოპერატივი და ჩაერთოს ამ საქმეში, რა რჩევს მისცემდით ამ მიმართულებით?
ბატონო, პრინციპში აქვე გავაჟღარე პირველ რიგში, რომ გარდა ევროკავშირისა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, პროგრამებიც გვაქვს, ეს არის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამები, გარდა იმ ბენეფიტებისა, რომლებითაც კოოპერატივების სარგებლობენ, იგივე გადასახადი კუთხით ფაქტობრივად ყოველ გადასახადისგან განთავისუფლებული არიან. სოფლის მეურნეობის დარგი ისედაც პრიორიტეტულია და თავისი ბენეფიტები გააჩნია საგადასახადო დაბეგვრის მიმართულების, თუმცა კოოპერატივებს დამატებითი. გარდა ამისა, ბუნებრივია არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, თუმცა ძირითადი ნაკადი პროგრამების ფაქტობრივად ეხა იწყება 2015-ში კოოპერატივებთან მიმართებით, იმიტომ რომ უკვე ის კრიტიკული მასა კოოპერატივები შეიქმნა, რომელთანაც შეიძლება მუშაობა და რომელთან მარებად შეიძლება იქნება, როგორც მანამდეც ვახსენეს, გადამზადების პროგრამა, რომელიც ფაქტობრივად მოიცავს აბსოლუტურად ყველა სფეროს დაწყობილი მენეჯმენტიდან მარკეტინგით დამთავრებული და იგივე თუნდაც ინფორმატიკა, ერთიანი საწარმოო ციკლი, კოოპერატიული მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იქნება დარგობრივი მიმართულების მხარდაჭერა, ეგრეთ წოდებული ექსტენსიის პილოტური პროგრამები, სადაც ერთ
ერთი სრული საწარმო ციკლის განმავლობაში მეურნეობაში დაეხმარება კოოპერატივის სპეციალისტები და დაწყებული ვთქვათ პირველი ნაბიჯიდან დამთავრებული რეალიზაციით ისინი გაუწევენ ტექნიკურ მხარდაჭერას და ეს იქნება ფაქტიურად თეორიულ პრაქტიკული სწავლება ერთდროულად იქნება სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის გამოფენა გაყიდვა ექსკლუზიურად კოოპერატივების წარმოებული პროდუქციის და შემდგომ რა თქმა უნდა დაანონსდება და ყველას მოვიწევთ ამ გამოფენა გაყიდვაზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის პროდუქტი, რომელსაც კოოპერატივი ყიდის მიკვლევადობის თვალსაზრისით, არის უნიკალური, ვინაიდან რაც არ უნდა მეოთხე მეხუთე დონის კოოპერატივმა გაყიდოს, ყოველთვის შეგიძლია გაიგო ის ვაშლი ნამდვილად არის თუ არა არაგველების თუ სხვა კოოპერატივის და ასევე ადვილია ინფორმაციის მოპოვება და ყოველთვის უფრო ხელმისაწვდომია თუ რასაც უკი იქნა გამოყენებული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და ვზრუნოთ კიდევაც კოოპერატივების მიერ თავისი მარკეტინგული გეგმების განხორციელებაზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ესენი არიან ახალ დაფუძნებული სუბიექტები, რომელთაც მხარდაჭერა ამ მხრივ დასჭირდებათ სახელმწიფოსი. იქნება მცირე საგრანტო პროექტებიც კონკრეტულად დარგობრივი მიმართულებებით კოოპერატივებისთვის ბიუჯეტიდან და ბუნებრივია თითოეულ კოოპერატივს შეუძლია ჩაერთოს და ასევე განსაკუთრებული პირობებით იმ პროგრამებში, რომელსაც
სამეცნიერო
ამინისტრაცია ხელმძღვანელობს. ხოლო ქალებს ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არ მიმართავთ, თუმცა აღნიშნავ, რომ თითოეულ პროგრამაში მონაწილეობისთვის უნდა აკმაყოფილდეს კოოპერატივი გარკვეულ კრიტერიუმს, ხო? ეს კრიტერიუმი იქნება, რა თქმა უნდა, წევრთა რაოდენობა, იქნება გამოცდილება თითოეული კოოპერატივის წევრის, იქნება მისი აქტიურობა სხვა პროგრამებში, ისე და ისე, მაგალითად საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობით, ფაქტობრივად ის მზადყოფნას აცხადებს, რომ ის მზად არის, თუნდაც საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს. ერთ-ერთი კრიტერიუმი ასევე იქნება მაღალმთიან რეგიონში კოოპერატივის არსებობა, დევნილთა კოოპერატივები და ასე შემდეგ, გარკვეული ბენეფიტებით ისარგებლებენ და რა თქმა უნდა ახალგაზრდების და ქალების ჩართულობის კოეფიციენტი ასევე იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, ვინაიდან ჩვენ გვინდა ამ ფორმით წავახალისოთ კოოპერატივები, რათა მათ მოიზიდონ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდული ძალა წეს თუ თქვენს ყოველს მოგეხსენება და ახალი სისხლი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად სოფლიოში დგას პრობლემა, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის ძალიან მიმზიდველი ახალგაზრდობისთვის. ანუ შედარებით დიდი ასაკის ადამიანები უფრო ინტერესდებიან და მით უმეტეს ეს პრობლემა დგას საქართველოში, სადაც რეგიონებში საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა ამხრივ. და ასევე ქალების კოოპერატივები. ქალების კოოპერატივები ცალკე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა, რომ შეიქმნას მხოლოდ ქალთა კოოპერატივი, სადაც არცერთ მამაკაცს არ შეუშვებია. ამის ჩვენ არ მოვხდეთ იმუნებას, თუმცა ქალთა რაოდენობა იქნება მნიშვნელოვანი. ახლა რა შეიძლება, თუმცა არის ქალთა კოოპერატივები, ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად არეგისტრირდა რამდენიმე ქალთა კოოპერატივი, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია არასამთავრობო, რომელსაც ვეხმარებოდი ჩვენ ცნობადობის ამაღლების კუთხით, სემინარებს უტარებთ მათ ბენეფიციარ ქალბატონებს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ის ეხმარება მათ ორგანიზებაში მცირე ფინანსურ მხარდაჭერასაც უწევს და აი ამათი მეშვეობით უკვე შეიკრა რაღაც ჯგუფები დაინტერესებული ქალბატონების. თუმცა პანაცეა ეს და ესე ვიმეორებ, არ არის მხოლოდ ქალთა კოოპერატივის შექმნა. რა შეეხება სხვა მხარდაჭერას, ხო, სანამ ევროკავშირამდე მივალთ, ამ ეტაპზე ძალიან აქტიურად ხორციელდება დიდი პოპულარობით სარგებლოს ეგრეთ წოდებული მოტობლოკების პროექტი. ნუ რეალურად ეს არის მცირე გაბარიტიანი აგროტექნიკა, რომელიც ასრულებს დაახლოებით 5-დან 6-მდე ოპერაციას და რომელსაც დამატებით კიდე საჩუქრად მოყვება, ასე ვთქვათ, ხელისათესი. ეს მცირე გაბარიტიანი აგროტექნიკა მე პრინციპში ბუკლეტით წამოგიღეთ თქვენ საინფორმაციო კონტენტს, 23%-ში რეალური ღირებულების გადაეცემა კოოპერატივებს. ანუ ფაქტობრივად 900 ლარად ისინი იღებენ მაღალი ხარისხის იტალიურ ტექნიკას. ამ კუთხით ფაქტურად პოპულარული რატო არის, რას ვამბობ, ანუ დაახლოებით 63%-მა არსებული კოოპერატივებს უკვე შემოიტანა განაცხადი და გადაცემული გვაქვს ჩვენ უკვე 406 აგრო კომპლექტი და დამატებითი 137 ხელით სათესი. განაცხადი კი გვაქვს 716 აგრო კომპლექტზე. მანამ სანამ სრულად არ გადანაწილდება არსებული რაოდენობა, ეს არის 1700 აგრო კომპლექტი პროგრამა მიმდინარეობს შესაბამისად. ამ კუთხითაც მოუწოდებ იმ პირებს, ვისაც აინტერესებს კოოპერაცია, რომ დროულად მოახდინონ ჩართვა და ამ პროექტშიც მიიღონ მონაწილეობა და ეს ტექნიკაც მიიღონ, თუ რა თქმა უნდა, მათ ეკრებათ ამის საჭიროება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მოტობლოგი მუშაობს როგორც დაწყებული სათბურიდან, იმიტომ რომ სათბურშიც ძალიან მარტივად შეიძლება ოპერირება, ასევე თუნდაც მაღალმთიან და რთული რელიეფის მქონე მიწებზე და მცირე გაბარიტიან მიწებზე. რაც შეეხება სხვა პროგრამებს, ეს იქნება ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ბანკი, სადაც ელექტრონულად განთავსდება ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა კოოპერატივის მიერ წარმოებულ პროდუქტზე და ფაქტობრივად ნებისმიერი მომხმარებელი საბითუმო თუ საცალო შეძლებს რა ინფორმაცია მოიპოვოს და კონტაქტზე გავიდეს კოოპერატივთან. იქნება სხვადასხვა მხარდაჭერის პროგრამა, თუმცა ამჟამად არ გადაგვტვირთავთ. ემპარტზე მკითხეთ თქვენ და ემპარტზე დავაზუსტებ, რომ ფაქტობრივად საქართველოს ყველა რაიონში მუშაობს 4 არასამთავრობო მუშაობს. ეს არის Oxfam, Kiri, Mercy Corps და Pini. ისინი 24-ეთიან რეჟიმში კონსულტაციებს ატარებენ და იღებენ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირების
ხოლდებს.
ხო, თქვენ დაიწყეთ.
ხო, ერთი ადგილობრივი მოწმეს დეკის ახალი ჩაიც დააგემოვნეს და ძალიან მოიწონეს, ასე
რომ
აქტიურად არიან ჩართულები.
ჩვენ საქმიანობაში და მხარდაჭერის ჩართული თავად ევროკავშირი ბუნებრივია და მისი წარმომადგენლობა, ბატონი ხუანა ეჩანოვა, რომელიც წარმოადგენს ატაშეს სოფლის მეურნეობის ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში ეცნობა სააგენტოს საქმიანობას, მასთან გავდივართ კონსულტაციებს, იგივე იქნება ეს საკანონმდებლო ცვლილებებზე თუ ახალ პროგრამებზე, რომელიც უნდა დავნერგოთ და განვახორციელოთ კოოპერატივებისთვის. გარდა ამ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის აჭარაში მუშაობს ასევე UNDP ამ მიმართულებით, თუმცა იმათვის, ვისთვისაც რთულიან უფრო ხელმისაწვდომი არის სამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობა და კონსულტაციის მიღება, მინდა აღნიშნო, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გააჩნია ყველა რაიონში საკონსულტაციო საინფორმაციო ცენტრი. ეს ცენტრი ფლობს ფაქტობრივად ყველა ინფორმაციას დაწყებული სხვა პროგრამებზე, რომელსაც ახორციელებს ოფისის მეურნეობის სამინისტრო. იქნება ეს ძალიან პოპულარული პროგრამები, როგორც არის ეგრეთ წოდებული იაპის ესხი, აგროდაზღვევის პროგრამა, ახალი დანერგილი და ახალდაწყებული დანერგილი მომავალი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და თითოეულ ამ პროგრამაში დამატებითი ბენეფიტები არსებობს ასევე კოოპერატივებისთვის და ხელმისაწვდომი არის, რა თქმა უნდა, მათთვისაც. ფლობენ ინფორმაციას ასევე ემპარტის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, თუმცა ინფორმაციის მიწოდება არ არის მათი ერთ-ერთი მოვალეობა. ისინი ბუნებრივია ექსტენსიის მიმართულებითაც ეხმარებიან ფერმერებს და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, მიმართულებით იქნება ეს აგრო მიმართულება თუ ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები ჩააყენონ საქმის კურსში და კოორდინაციაში დაეხმარონ. ამიტომ პირველ რიგში იმ სმენელს, რომელიც დაინტერესებულია კოოპერაციით, რა თქმა უნდა, ვურჩევდი საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრთან მისვლას, ინფორმაციის მოპოვებას, თუმცა ასევე შეიძლება უკვე ფაქტობრივად ყველა ფლობს ამ საშუალებას, რომ ელექტრონული ფორმით გაეცნოს ინფორმაციას ჩვენ საიტზე, ეს არის www.acda.co.lg. ასევე მოგმართან ჩვენ თბილისში, საიტზე მოცემულია ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია და რა თქმა უნდა შესაძლებელია მიმართვა კონკრეტულად ამ ევროკავშირის პროექტზე იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ჩამოთვალე.
ქაუტონათია, აი ამდენი შეთავაზების მიუხედავად ქაუტონიანა საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ რა ფართოა უკვე ეს არეალი, რომელშიც შეუძლიათ დაინტერესებულმა პირებმა თავიანთი ინიციატივები ჩადონ და ჩაეყვეთან განავითარონ ბიზნესი, მაგრამ ასეთ ფონზე, ამდენი შეთავაზების ფონზე თითქოს მაინც პასიურია, ხო, საზოგადოება, როგორ ფიქრობთ? და პირადი მაგალითები ასეთ შემთხვევაში ალბათ მნიშვნელოვანია და
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ხევსურეთისთვის მართლა მიუწვდომელია, იმიტომ რომ ინტერნეტი არ არის იქ და საინფორმაციო ცენტრიც არ არის. თქვათ, ტრანსპორტის მხრივაც პრობლემაა, იმიტომ რომ სამჯერ დადის კვირაში ერთხელ ტრანსპორტი და იქაური ქალისთვის მთუმეტეს მეტად უფრო მოუხერხებელია, იქაურ ოჯახის საქმე შეუთავსოს კიდე ის, რომ თქვა სიახლეები ეძიოს თბილისში და ჩაგუვიდეს. ამ შემთხვევაში უფრო ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ჩემი დახმარებით მოხდა იქ ამ ყველაფრის ინფორმაციის მიტანა, ანასთან აქტიური კონტაქტი, ბატონი გიგარი ხეშვილი, რომელიც კოორდინატორია ჩვენი თვითმფრინავის მეურნეობის განვითარების სააგენტოში და მათთან დახმარებით გავიცანით სოფლის თემთა განვითარების სააგენტოს ბატონი როსტომი არის ლივი ჯავახიშვილი, რომლებიც დაგვეხმარნენ ამ პროექტის ორგანიზებაში და შემდეგ უკვე ბიზნეს გეგმამდე მისვლაში და განხორციელებაში ყველაფრის. ჩვენ საწარმოთქმო ნაშენებული არ გვაქვს, ეს ყველაფერი პერსპექტივა უკვე სადღაც ერთ თვეში უნდა მოხდეს მისაშენება, მაგრამ მაქამდე მისასვლელად რაღაცა
საჭიროა უნარების ფლობა, საჭიროა. თქვენ რა გამოცდილება ჰქონდათ მაგალითად ბიზნესში, როცა დაიწყეთ ესე?
მე პროფესიით პედიატრი ვარ, ექიმი პედიატრი, 10 წელია თბილისში მუშაობ და თქვათ ჩემი ძირე ბიზნესიც მაქვს, ბავშვთა სამკურნალო მასაჟის ცენტრი თბილისში ბინაზე მეშლის მომსახურებით. მაგრამ ხევსურეთში ჩემი მეუღლის მშობლები არიან და ხშირად გვიწევს ხოლმე იქ ასვლა, ბავშვების აყვანა და დავინახე იქის ბუნებრივი რესურსი, მოსახლეობის მონდომება, რომ ჩაერთვებიან დიდი სიამოვნებით, თუ იქნება დაინტერესება, ხელშეწყობა. ხო, პირველ რიგში უფრო აი ამ ევროკავშირს ჰქონდა არამერქნული ტკეს პროდუქტების გადამუშავებაზე აქცენტი და ამიტომ უფრო მეტად ჩვენს მხარეში უფრო მეტად პერსპექტივად ხედავენ ამას. და ამიტომაც ჩვენც ეს იდეა, ჩემი მეუღლის მამაც არის თვითონ ექიმი, რომელიც ფიტოთერაპიით ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს და მილთაში მეტად ეს ყველაზე მეტად აქტუალური იყო ხოლმე. და აქედან გამომდინარე ხშირად დაგვილევია ეს გემრიელი დეკას ჩაი. როდესაც მოვიდა ეს იდეა, რომ რაღაც არამერქნული და ისე ჩავერთო ამ სფეროში, რადგანაც ამოგვიტივტივდა მე და ჩემ ქმარს ეს იდეა, რომ კარგი იქნებოდა ამ შეკეთებასთან და კომბინაციაში.
რა თქმა უნდა,
ბიზნესში. და არის ასე ძალიან ბევრი იდეა, რის განხორციელება შეიძლება მომავალში, მარტყლის გადამამუშავებელი ქარხანა საქართველოში ძალიან საინტერესო იქნება და ამიტომ ეს იქ გზად მიდის მოდის 1000 მეცხვარე, რომელიც თათა აქვს ფაქტურად ეს მარტყლი და არის ის საწაიღოს და ის გადამამუშავებელი საწარმო. ესეც ძალიან გვინდა. შეიძლება არ იყოს ეს დიდი მასშტაბის, მაგრამ არის იქ ხევსურული ძროხა, რომელიც გამოირჩევა თვითონ ცხიმიანობით, უფრო მეტი ცხიმიანობით გამოირჩევა. შეიძლება ინტენს არ იწველება, როგორც ხო თქვა, აქ ადაპტირებული ჯიჩები, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ხევსურული ყველის როგორც ბრენდის არსებობა ქართულ ბაზარზე. ეს თვითონ საქართველოსთვისაც საინტერესო იქნება, შიდ როგორც შიდა ახალი პროდუქტი და ასევე ევროპის ქვეყნებისთვისაც საინტერესო და ახალი პროდუქტი იქნება. გვაქვს სეზონურად ვაკეთებთ ხოლმე დამბალი ხაჭო, რომელიც ესეც უკვე სტატუსი მიენიჭა, როგორც ზეპილისთან ძალიან საინტერესო გემრიელი პროდუქტია, შესაძლებელია სხვადასხვა სახით მომზადება მისი და ამხრივაც მრავალფეროვანია ერთი სიტყვით. მაგრამ ამ ეტაპზე, რასაც ქვია ბიზნესში ჩართვა, ერთობით უფრო დეკის ჩაის წარმოების და მისი კომბინაციით სხვადასხვა პროდუქტთან.
კეთილ წარმატებებს გისურვებთ და ქალბატონო, ანა, რამდენიმე წუთი დარჩა განაცხადის დასრულებამდე. როგორ ფიქრობთ, აი რა როლი შეიძლება შეიტანონ კოოპერატივებმა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზებაში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობაში, მის გაზრდაში და ასე შემდეგ?
როგორც აღნიშნა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეს. რატომ არის პრიორიტეტი? ამასაც რა თქმა უნდა გააჩნია თავის საფუძველი. ისევ და ისევ ის პრობლემები, რომელიც არსებობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, ამ პრობლემების მინიმიზაცია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია კოოპერატივების პირობებში. ასევე დანახარჯების მაქსიმალურად შემცირება, რაც იგივე მექანიზაციის დაწყებული გარკვეული სასუქების თუ სხვა პროდუქტების შეძენა, ხო? როდესაც ყიდულობს ერთი ფერმერი თავისი ნონიმთელი 25 თუნდაც 2 ჰექტრისთვის, გაცილებით ძვირჭდება. მაგრამ კოოპერატივის შემთხვევაში, როდესაც უკვე ერთობლივად ახორციელებენ შესყიდვას, ისინი გადიან სამეთუნგო ბაზარზე, გაცილებით იაფად ყიდულობენ საქონელსა თუ მომსახურებას, რომელიც მათ ჭირდება. რაც შეეხება შემოსავლებს, ხო? მაშინ როდესაც ინდივიდუალ რეალურად გლეხი გივარ ძეზე რომ ვისაუბროთ ხო აბარებს თუნდაც გადამყიდველს ძეს ქარხანასთან ის დაკავშირებას ვერ ახერხებს იმიტომ რომ ქარხნისთვის ის არ არის მიმზიდველი პარტნიორი თუმცა მას გააჩნია მხოლოდ ერთი ძროხის რესურსი ამ შემთხვევაში ის იღებს რა თქმა უნდა თანხას იმ ძისთვის მაგრამ ეს თანხა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე თანხა რომელიც ქარხანა იპარებს კოოპერატივის შემთხვევაში გლეხი ან უშუალოდ მონაწილე ამ პროცესში იღებს შემოსავალს ბოლო ეტაპიდან ანუ ფაქტიურად რეალიზებული პროდუქტიდან იღებს შემოსავალს და ნაწილდება მათ შორის. შესაბამისად, გაცილებით ნაკლები შუამავალი რგოლია ჩართული ამ შემთხვევაში, გაცილებით მეტია შემოსავალი მისთვისაც. უკვე კოოპერატივი ძალიან საინტერესო პარტნიორია ნებისმიერი მაღაზიისთვის იქნება, ეს ქსელისთვის თუ ქარხნისთვის და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის თუნდაც სამომხმარებლო კუთხით ის რომ კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცია ევროპის მაგალითი ვახსენებ ძალიან მაღალი მდობით გამოირჩევა ზოგადად ევროპაში თუნდაც იმ ხელმისაწვდომობის უფრო ბიოპროდუქტადაც ითვლება იმიტომ რომ ზოგადად ბიოწარმოების დანერგვა კოოპერატივებში გაცილებით მარტივია და საქართველოში ძალიან მალე დაიწყება ჩვენი დახმარებითაც სპეციალურ პროგრამის განხორციელებასაც ბიოწარმოების პოპულარიზაციას მოახდენთ და რა თქმა უნდა ის მიკვლევადობის თემა რომელზეც უკვე ვისაუბრებ. შესაბამისად ძალიან ბევრი მიმართულების აღნიშვნა შემიძლია, მაგრამ ამ ეტაპზე შემოვიფარგლები იმით, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს დაინტერესებული პირები წახალისოს. ეს მცდელობა და ეს ინტერესი სწორედ იქიდან გამომდინარეობს, რომ ის ხედავს პოტენციალს კოოპერაციაში, თუ მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტი არის აქ ის, რომ გლეხი არ უნდა იყოს ქალბატონი იქნება ეს თუ მამაკაცი არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ჩამოკიდებული, ასე ვთქვათ, და დაინტერესებული იმ ბენეფიტით, რომელიც ან საგადასახადო მიმართულებით, ან ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამებით, თუ ევროკავშირის პროგრამებით, მისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, რომ გლეხი თავად უნდა იყოს აქტიური, უნდა გააჩნდეს იდეები. უნდა ცდილობდეს და ჰქონდეს იმის უნარი, რომ თავისი თავი მოაზრეებით ასევე დაარწმუნოს და თუ მენეჯერია მართოს, უნდა იყოს დაინტერესებული
გაზდით. ხო,
უნარებს რაც შეხება, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებითაც მათ დავეხმაროთ და პროგრამები სწორედ ამ მიმართულებითაც შევიმუშავოთ, მაგრამ თუ მათ არ ეკნებათ ინტერესი და ჩათვლიან, რომ ყველაფერი იციან და არაფერში არ შეიძლება მხარდაჭერა და არ შეიძლება გაზდა ბუნებრივი იქ შეგეძლო
რეგიონების მიხედვით რა ხევსურეთი გამონაკლისია როგორც ჩანს მაინც რომ ხევსურეთში ალბათ ისი ბევრი კოოპერატივი არ არის ისე როგორც თქვა კახეთში ან
მოგახსენებ
ალბათ უფრო ამისი რეგიონი
მოგახსენებ ხევსურეთის რაოდენობრივ მაჩვენებელსაც ერთი წუთით
თქვენ პარტნიორები ნათი არიან ადგილობრივი
ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა ფესტივალში.
ის ძალიან
სხვადასხვა სოფლებში არიან, ყველა არ არის ერთ სოფელში, სხვადასხვა სოფლებში და აქტიურად.
კონკრეტულად ნათიას შემთხვევაში მე პირადად როგორც ქალბატონს ასე ის ხიბლავს და ის მომწონს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნათიას ჰქონდა აქვს განათლება უმაღლესი, ცხოვრობდა თბილისში და ასე შემდეგ, მან დაინახა პოტენციალი ბიზნესის კუთხით. ხევსურეთში თუნდაც სოფლის მეურნეობაში დაუბრუნდა სოფელს იმის მაგივრად, რომ პირიქი წამოიყვანა მთელი თავისი ოჯახი და ნათესაობა სოფლიდან. რა თქმა უნდა, შედეგი, როდესაც საუბრობ სოფლის მეურნეობაზე, არ არის მომენტ ალური, ხო?
დიახ,
დიახ. სოფლის მასშტაბით ეს არის მაღალ რისკიანი სამეწარმო საქმიანობა, სადაც შედეგი დგება, ნუ კულტურასაც გააჩნია, რომ კულტურაზე მუშაობთ, მაგრამ თუნდაც 2-3 ან 7 წლის შემდგომ, მაგრამ თუ არსებობს ერთიანი მიდგომა, თუ არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული ბიზნეს გეგმა, რომლის დაწერაშიც მაქსიმალურად ყველა ეხმარება დღეს კოოპერატივის დაწყებული ევროკავშირიდან დამთავრებული სააგენტოთი თუ სხვა სიპებით სოფლის მეურნეობის ამინისტროსი, რა თქმა უნდა შესაძლებელია ამ ideas რეალიზება და
ანუ თავადია კონდეს სურვილი
არა იყოს სურვილი
მოდი ესე ვთქვათ
ანუ საკმაოდ დიდების ყოფასთან არის დაკავშირებული რომ ეს იდეა რაც გაგიჩდება ბოლომდე მიიყვანო იმიტომ რომ ყოველს არ ყოფნის აი ამის ძალა ვთქვათ იგივე ინტერნეტში შესვლაც უნდა წერა უნდა იგივე ბიზნეს გეგმამდე მისვლაცაც კიდე ძალიან ბევრი წესდების წერა უნდა რაღაც და აი თითქოს ეს კოოპერატივები ბევრი შეიძლება არსებობს მაგრამ ფურცელზე არსებობს და რეალობაში პრაქტიკაში ვერ ახორციელებენ იმას
იმას რაც უნდა გეთდებოდეს. ამიტომ ამ ხრივაც აი იმდენად დიდი მონდომება უნდა იყოს, რომ ის ნების ყოფა გეყოს, რომ ბოლომდე მიხვიდე და ის საქმე განაპოვდეს.
აი 716-დან რეალურად მოქმედი რამდენია
პროცენტი? აა 716-დან რა თქმა
უნდა. სიზუსტეს ახლობლებია.
ა მოდი ესე ვთქვათ, ბუნებრივია ჩვენ პერიოდულ მონიტორინგს ვახორციელებთ და ერთ-ერთი ფუნქცია არის ჩვენი ყველა კოოპერატივის. ნაწილი მათგანი ფაქტურად გუშინ დარეგისტრირდა, გუშინ არ უკაცრავს, პარასკევს დარეგისტრირდა 10 მათგანი, ანუ მათზე ვერაფერს ვერ ვთქვი, თუმცა ნაწილი მათგანი უკვე ნაწილს უკვე დაწყებული აქვს სამეწარმეო საქმიანობა. ნაწილი იწყებს და გეგმავს და უკვე ბიზნეს გეგმიდან დაფინანსებებს იღებს და არამხოლოდ ევროკავშირის, არამედ თვითონ ბანკის დაფინანსებას ან თავიანთ კონტრიბუციით ახორციელებენ თანხის შეკრებას. თუმცა რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ აღნიშნავ, არ არის მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად რაოდენობა, თავრია ხარის.
დახოთ ერთ წელში უფრო გამოჩდება კიდე, ჩვენ დრო აღარ გრჩება სამწუხაროდ რომ გავშალოთ ეს.
იმედი მაქვს ხარდელ შეხვედრაზე უფრო დეტალურად შევძლებთ, რომ ხალთა მონაწილეობაზე ვისაუბროთ თქვენს გეპატის
შეკრებით. ერთი დიდი მადლობა,
მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობ და ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელშიც ვისაუბრობდით კოოპერატივებში ხალთა როლის გაძლიერებაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ხელმძღვანელი ნათი აბსოლუტური. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.